Posloucháte veterinární poradnu Rádia vašeho kraje. Pozvání do vysílání tentokrát přijal doktor Miroslav Svatoš. Jestli pro něj máte nějaký dotaz, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 a 4 osmičky. Začneme dotazem od posluchačky z Klatovska. Pes od boudy byl v létě zvyklý chladit se uvnitř v domě. Teď by také rád do tepla, ale bojíme se, aby nenastydl. Je možné ho pustit alespoň na chvíli, ohřát se a nebo raději ne?
Takhle, já si myslím, že psovi ani tak nejde o ten barák, jako spíš o blízko spáníčka.
Společnost.
Jo, společnost. To znamená, ohřávat se, já bych tohle moc nedělal. Samozřejmě, když ho pustíte dovnitř a dáte mu eventuálně nažrat doma, aby si to spojil s něčím příjemným, případně se s ním pomazlíte a se ho vykopnete na mráz, tak je to v pohodě. Ale jde o to, aby tam nezůstával delší dobu. Ten pes v podstatě od podzimu nebo tak, jak se postupně ochlazuje, tak by tomu měl přizpůsobit svůj prostě stav, co se týká srsti, hustoty srsti a všechno, a takový to chvilku vevnitř, chvilku venku, to není k ničemu dobrý. A zvlášť potom v zimě, když ty rozdíly teplot jsou opravdu velký, tak ten pes, který bude doma, tak prostě schoulosti ví a potom, když půjde ven, tak mu to opravdu nesvědčí. Jo, takže spíš bych asi mu dopřál tu blízkost toho pánička, než to pouštění dovnitř. Samozřejmě na chviličku vám to udělá radost, psovi to udělá radost a nikomu to neublíží, asi tak to řeknu. Ale rozhodně by tam neměl se trvávat delší dobu, nebo přes noc, nebo něco takového.
Říkal jste, že pes se sám na zimu vybaví, přesrstí a podobně. Můžeme mu ještě s tím energetickým hospodařením, řekněme, nějak pomoci?
Tak samozřejmě záleží na tom zase, co to je za plemeno, jaký má typ osrstění, jestli je to dlouhosrstej pes, jestli je to krátkosrstej pes a podobně, ale obecný pravidla platí vždycky, že jo. To znamená, jakmile se ochladí, tak pes má vyšší nároky, který teda žije venku, na energetickou spotřebu. To znamená, je třeba mu trošičku přilepšit nakrmení, ty dávky trošku navýšit. Samozřejmě asi bych to nedělal u psa tlustýho, jo, tohle jako bych rád zdůraznil, ale u psa, který to skutečně potřebuje, protože tam potom při stejným krmení a při stejným dávkování by skutečně ty psy mohly začít hubnout. I když teda u 80% psů by to bylo jako žádoucí, jo, ale mluvím teďko obecně. Další věc, rozhodně nedělat to, co už jsem tu před chvilkou zmínil. Někdo v dobrý víře, aby se pes zahřál, aby v noci, že je větší zima, tak berou psy na noc domů. A
nebo
do
sklepa třeba ke kotli.
A na den potom pes jde ven, protože lidi jdou do práce, tak aby pes nebyl celý den zavřený. To je skrz naskrz špatně, to ať je opravdu venku celou tu dobu. Samozřejmě chce to potom přizpůsobit psovi boudu, aby si ji zadejchal. To znamená, nepotřebuje boudu jako kulturní středisko nebo jako halu, aby v ní mohl běhat, ale potřebuje tam mít poměrně malý prostor, který si zadejchá, zahřeje. A případně teda, pokud to není pes, který to zdemoluje, tak aby tam byl vchod krytej nějakým kobercem, hadrem nebo něčím, aby pes se dostal dovnitř, ale teplo, aby se drželo vevnitř taky. Je. Pokud je to pes, který do boudy ani za nic nevleze, jo, jsou takový plemena, takový přírodnější plemena, který prostě radši spí venku, tak dohlídnout na to, aby nespal někde na betonu, na studeným, prostě dá tam aspoň nějaký podlážky, aby to bylo prkejný, aby ten pes neležel úplně teda na betonu. Ale zase jsou takový, který si lehnou na to nejhorší místo z lidského pohledu, kam se dá. No a pokud jsou potom nějaký extrémní mrazy a podobně, dá se dávat samozřejmě trošku teplejší strava, pokud někdo krmí granulema, zalej to vlažnější vodou, aby to nebylo vyloženě studený a podobně. Ale psi, který jsou zvyklí venku, není důvod, aby na zimu chodili dovnitř.
Jsou některá plemena, která jsou na zimu lépe vybavená než jiná?
A tak samozřejmě jsou to severský plemena, ať už třeba husky nebo malamut, kavkazáka taky jako dovnitř moc nedostanete a podobně. Tibetská doga, některá bude bydlet doma, některá prostě nikdo domů nedostane. Prostě jsou to takový ty huňatý psy, přírodnější plemena, který radši budou venku, dělá jim to dobře, jsou na to vybavený a když jim tam člověk udělá jo, pěkný zázemí, tak oni je opustí a prostě si tam nelehnou a zase sebou praští někam na to zápraží nebo někam, kde, kde oni usoudí, že to je přesně to pravý.
Dneska máme 16. listopadu, za 3 týdny bude chodit Mikuláš, ono těžko říct, jak to letos vlastně bude všechno probíhat a vypadat, ale stejně odhaduji, že nějaké ty petardy, čertí rámus přece jenom budou v každém případě. Některé přípravky pro psy na sklidnění se mají začít dávat s poměrně velkým předstihem. Doporučujete je u těch citlivějších psů teď třeba už nasadit?
To, o čem mluvíte, tak to jsou zpravidla takový ty přírodní produkty. A to skutečně chce začít dávat s předstihem. Za prvé proto, aby to stihlo zabrat, za druhý, aby se člověk vyzkoušel, jak to funguje. Protože oni ty psychouší s těma petardama, oni už začnou před tím Mikulášem, i když to nebude třeba ještě tak divoký. A člověk už vidí, co to ze psem dělá nebo nedělá. A pokud to ze psem něco dělá, nebo prostě ve smyslu, jako, že skutečně je v panice, nebo že ho to trápí moc, tak pak to chce ještě zajít teda za veterinářem. Pokud by nestačily ty přírodní prostředky, tak jsou celkově tlumící, už se bavíme teda o chemii. Jo. A zase musí se vyzkoušet, každý pes na to bude reagovat jinak, tak to chce zkoušet předstihem, jak to na daného jedince. Je to i v rámci plemene, je to rozdílný. Prostě vezmeme 2 jedince, stejnou hmotnost, stejný pohlaví, stejný stáří a každý na to bude reagovat jinak. Tak to chce vyzkoušet předstihem, jak na daného jedince to působí a tomu to potom přizpůsobí dávkování eventuálně nějakého toho tlumivého preparátu, když už se bavíme o těch opravdu natvrdo, ne o těch přírodních. No a už je to taky průprava potom na Silvestra, protože takový to, když lidi přijdou na Silvestra dopoledne, on se pes bojí a dejte nám něco, tak to už je takový dost pozdě. Je dobrý tohle mít všechno vyzkoušení.
Takže začít těmi přírodními.
Jednoznačně a jsou takový, který skutečně fungují a u spousty psů to stačí, zabere to prostě a přečkají to poměrně v klidu. Jinak samozřejmě důležitá u toho je přítomnost pánička, to nenahradí nic. No a další věc, vždycky doporučuji, držte se s tím psem někde uvnitř objektu, kde není ten rambajs takový, prostě kam to zvenku tak nedolehne. Takže spousta lidí potom tráví se psem třeba Silvestra v koupelně a podobně, aby se tohle nedělo. A zase, když se vrátím k těm venkovním psům, tak tam samozřejmě opatrně s nějakýma těma tlumivýma preparátama, aby pes někde neusnul na studeným neprochlad a nedopadlo všechno úplně blbě. Tam potom bych se spíš přimluvil za to opravdu, i když doma není zvyklej, a tak je lepší ho potom vzít domů, aby byl pod dohledem. A zase, aby v panice nezůstal někde venku a neutek. Oni jsou schopni se potom podhrabat, přelézt plot a podobně a hrozí jim zase další nebezpečí, nějaký úrazy a podobně. Takže tohle chce znát svýho psa a podle toho k tomu přistupovat a rozhodně s předstihem.
A na telefonní lince máme někoho z posluchačů s dotazem. Dobrý večer.
Dobrý večer, do telefonu Marenčáková z Karlových Varů.
Dobrý večer.
Pane doktore, já jsem vás chtěla poprosit a zeptat se, mám středního knírače. Ano. Vzala jsem si ho z útulku a jak má zadní patičky, jak má ten drápek z boku. To se chtěla zeptat, jestli se zda operovat, anebo co s tím máme dělat, vždycky zavadí, když skočí třeba na postel nebo tak.
Jasně. Bavíme se o takovém tom paspárku, jo? O tom pátým prstu na zadních nohou.
Ano.
No, dá se to samozřejmě chirurgicky odstranit. Pokud mu to překáží, u naprosté většiny plemen se to odstraňuje, hned jak se narodí ty štěňátka, nebo prostě během těch prvních dnů života. Samozřejmě jsou psy, kteří s tím běhají celý život a nevadí jim to, ale pokud s tím zachytává, tak pak jednak to chce buď aspoň to krátit tak, aby ten dráp byl co nejkratší, anebo to nechat chirurgicky odstranit. Není to žádný problém.
Tam jde jako spíš jsou mu tři roky, jestli to už není pozdě.
Ne, pozdě na to není nikdy a samozřejmě otázka je, jak moc je ten prst vyvinutý. Někdy je to jenom v kůži a je to mrňavý zákrok, někdy je to poctivý prst, včetně prostě kosti, kloubu a podobně, pak je to větší zákrok, ale pořád na jaksi větší starost je pak ho uhlídat, aby si to nevylízal, než ten zákrok jako takovej. To skutečně dá se odstranit v celku bez problému.
A ještě mám takový jeden dotaz, prosím vás. Dávám mu ty kostičky jak na ty zoubky, aby mu nepachlo z úst. Jenže on to nechce.
No.
Mohl byste mi poradit, co bych...
Helejte, já vám to řeknu asi tak. Ty kostičky, i když by je chtěl, tak si stejně vyčistí, nebo částečně vyčistí zadní zuby, stoličky. Tam, kde žvejká, protože to působí mechanicky, to ty zuby obrušuje. Co se týká špičáků, co se týká předních zubů, tak tím stejně nežvejká, tak to stejně nevyčistí. Jo, takže tam to chce spíš, prostě teď je ještě mladý, teď jsou mu 3 roky, a až bude starší, tak čas od času se mu do té mordy podívat na zuby, jestli se tam netvoří zubní kámen, a pokud ano, tak to nechat u veterináře odstranit. Jinak v tomhle věku, pokud mu nějak nepříjemně páchne slamy, tak buď je tam nějaký záněr jásní, anebo to vůbec nesouvisí s dutinou ústní, ale pochází to ze žaludku. Většinou to mají psi, který mají překyselený žaludek. Dost často takový psi taky venku žerou trávu, potom zvrací nějaký šťávy a podobně. A tam to chce se spíš zaměřit na stravu nebo úpravu stravy, aby se tohle nedělo. Nemusí to vždycky souviset se zubama, zvlášť u takhle mladýho psa.
Dobře, tak jo, děkuju vám.
Nemáte pěkně. Zač.
My děkujeme za zavolání.
Večer.
Hezký večer, naslyšenou. Napsal nám posluchač nebo posluchačka, kdy pejska, no spíš posluchačka, když chce oblékat pejska, kdy pejska, je to Yorkshirek, obléknout na ven, tak abychom ho i trochu otužili a zároveň, aby nenachladl. Jaký teplotní rozdíl mezi venkem a bytem je již na svetr?
Takhle, to je samozřejmě hezký dotaz a špatná nebo těžká odpověď. Tam záleží na tom, na spoustě faktorů. Za prvé je rozdíl Yorkshire a Yorkshire. Jsou Yorkshíři, kteří mají s bídou 2 kila, a jsou Yorkshíři, kteří mají 6 kilo, 7 kilo, prostě jsou hezky obalený. A je to, každý je sice stejný plemeno, ale každý je o něčem úplně jiným, co se týká choulostivosti. Další věc, srst. Někdo je má skutečně ty Yorkshíry zarostlý tak, jak je pán Bůh stvořil, někdo je má vojetý až na plech, tak ty se potom zase venku moc nezahřejou. A třetí faktor je aktivita toho psa a doba, kterou stráví venku. Pokud ten pes bude mít standardní srst, nebude vyloženě ostříhaný na krátko, pokud venku bude aktivní a bude tam pobíhat, nebude se panička někde s kamarádkou vybavovat a pes se nebude klepat vedle ní prostě na studený zemi a podobně, tak takový psa není třeba oblíkat vůbec. Samozřejmě při přiměřený době procházky, kdy prostě ten pes pořád bude aktivní, nebude to, že už se potom bude někde sotva ploužit, když někdo vyrazí na 3hodinovou štreku, jo, tak tam potom samozřejmě už je to zase o něčem jiným. Jo. Něco jiného to je, když bude to mladý pes, zdravý pes, něco jiného je, když to bude už třeba starší zvíře, bude mít už za sebou nějaký prodělený záněty močového ústrojí nebo problémy s páteří a podobně, tak toho je třeba zase chránit úplně jinak. Jo. Ale obecně nevidím důvod pro to psa oblíkat, pokud je zdravý, aktivní, nebude tam trávit příliš dlouhou dobu, to znamená 30 minut, 3/4 hodiny by pro toho psa neměl být problém, pokud nebude vyloženě vybroušený, teda dohodem do náladkou kůži. Pokud to bude nějaký pes oslabený, tak tam samozřejmě potom je to vhodnější. Asi tak.
Existují nějaké léky proti selhání ledvin u kočky? Jak se to pozná z krve nebo moče? Jaká je prevence? Další dotaz.
No, toť otázka. Takhle, přímo léky proti selhání ledvin, aby to člověk takhle řekl, tak to neexistuje. Existují léky, které, dejme tomu, snižují nebo jaksi potom množství škodlivin v krvi, když už tomu selhání dojde, případně podporují teda funkci těch selhávajících ledvin. Ale není to nejzásadnější. Co se týká prevence, Těžko mluvit o nějaký prevenci, samozřejmě dá se čas od času zkontrolovat moč, aby tam neprobíhal nějaký chronický zánět, který může probíhat, dá se říct, bezpříznakově, kdy na tom zvířeti nemusí být vůbec nic poznat. Na to, když je to potom kočka venku běhající, tak tam se nepozná vůbec nic. Pokud je to kočka, která žije s lidma v bytě, tak lidi vidí, že třeba chodí častěji na bedínku, že dělá menší loužičky všude možně po bytě. Nezaměňovat to s tím, když kočka se vyčůrá do postele nebo někomu do křesla a podobně, to kočka trucuje, protestuje, prostě mstí se. A když je to kočka běžně čistotná, která najednou začne často někde vysedávat a čůrá všude možně po bytě, tak to už signalizuje, že by tam mohl být nějaký zánět a chce to tu moč vyšetřit. To se bavíme o zánětech. Pokud by ty chronické záněty přetrvávaly delší dobu, může to skutečně časem vést až teda k selhávání ledvin a to se pozná jedně z krve. Jo, po odběru krve prostě hladina močoviny, kreatininu prostě a pozná se to z toho. Zcela zásadní potom proto je úprava stravy, to znamená Existují diety, kde je omezený množství bílkovin, to znamená masa a tak dál. Prostě jsou to speciální klinické diety, které se dávají v případě, že už se teda něco děje. Pokud je to jaksi v přijatelném stavu, tak se to dá nějakým způsobem delší dobu ještě udržet pod kontrolou. Pokud už je to potom, skutečně ty hodnoty jsou hodně špatný, tak už se s tím v podstatě nedá dělat vůbec nic. Jo, takže je to problém, který může nastat, je to problém, který nastává. Já si dokonce troufám tvrdit, že u starých zvířat, ať už je to kočka nebo pes, když jsou skutečně starý, nebo dá se říct přestárlý, takže selhání ledvin je jedna z nejčastějších příčin, na co oni potom jak si končí, ale to už je daný taky věkem, kdy prostě na něco se umřít musí. Jo, tak, že jo, ten zdravý organismus plnej síly, ten to nezabalí, ale něco prostě v tom těle odejde a ty ledviny to skutečně bývají často.
Takže úplně předejít se tomu asi nedá.
Úplně předejít, v každém případě to chce u zvířat starších, to znamená někdy, samozřejmě záleží taky na velikosti, teď když budu mluvit o psech, tak dejme tomu od nějakého toho 6. roku u hodně velkých plemen, od 8 let u těch hodně malých plemen nebo malých plemen, to chce upravit stravu, začít krmit seniorským krmením, kde už výrobce přímo jako snižuje množství bílkovin, to znamená množství masa v tom složení. Takže rozhodně nenechá psovi vybrat, co mu bude šmakovat, protože ten si zpravidla vybere ten pro ty roštěňata, kde je toho masa víc zase. Jo. A to takže aj platí i u koček. Tam dejme tomu od takového 7. 8. věku stáří, to chce taky seniorský krmení. A lidi si dopouští ty chyby, že aby ji v uvozovkách přilepšili, takže přidávají nějaký to maso nebo nějaký masový konzervy a tím naopak to celý zhoršují, že ty ledviny zatěžují. Když to bude mladý zvíře, aktivní zvíře, tak v podstatě bílkovina je takový velice kvalitní zdroj energie, takže oni to zužitkují. Ale když prostě už je to zvíře, který je trošičku má něco za sebou, tak tam to maso to zatěžuje ten organismus.
Přišla SMS-ka, 14-letá kočka si vylízala skoro holé místo na břiše u zadní packy. Žere, pije, skáče do výšek na sedátka, nic jí není. Ale proč to holé místo?
No, to je otázka. Takže zaprvé to chce zabránit lízání. To znamená, nezbyde nic jiného, než kočce nasadit límec a vyrazit k veterináři. Protože těch příčin tam samozřejmě může být po více, to spolu takhle nevyřešíme. To může být plísňový onemocnění, prostě těch důvodů tam může být víc a tady skutečně nezbývá nic jiného, než to vyšetřit. Ale první a alfa omega je zabránit lízání. To znamená nasadit límec a řešit samozřejmě, co se tam skutečně děje, jestli je to věc lokální, bude stačit něčím to potírat, jestli je to třeba plísňové onemocnění, to znamená, řeší se to zase jinak a tak dál, prostě tohle se takhle vyřešit nedá. Ty kožní věci, to je vždycky problém, i když to nebo často problém, i když to člověk vidí, na tož jenom takovýmhle dotazem, to skutečně ne, ale bránit lízání je naprostý základ.
Máme mopse a nechce ani prémiové granule, jenom vařené maso se zeleninou. Je to v pořádku? Kupuji mu i psí pamlsky.
No a kdo pa ho na to maso naučil, že jo? Takže teď akorát tady páníček nebo panička sklízí plody svého jednání. Takže samozřejmě je to možný takhle krmit psa, ale chce to přizpůsobit tomu, co jsem tady už dneska zmínil, to znamená věku psa, jeho aktivitě a podobně. To znamená, k tomu masu vždycky musí být příkrm. Pokud to bude mladý pes, může být to maso s tím příkrmem, dejme tomu půl na půl. Pokud už to bude starší pes, tak aby byla třetina masa, zbytek aby dělal příkrm a pokud by to opravdu už tam bylo nějakým způsobem zhoršená funkce ledvin nebo prostě to, tak klidně čtvrtina masa, zbytek aby dělal příkrm. Samozřejmě zelenina, nic proti zelenině, pokud jí pes tráví, to je další věc. Jinak samozřejmě rejže, těstoviny, vločky, to už zase záleží na tom, v jaký kondici ten pes je, aby zase nějak moc netloust třeba po vločkách, jo, nebo něco takového ovesných, takže rozhodně ten příkrm tam být musí, ale jo, dobře, klidně, já nemám naprosto nic proti tomu, ať pes je krmený takhle, akorát je tam potom trošku starost dohonit opravdu to optimální složení, včetně vitaminů, minerálních látek a tak dál, což těch prémiových nebo spíš superprémiových krmivech skutečně je a člověk nemusí se starat vůbec o nic. Když to potom lsou nežere, no tak jako je to, může být trošičku starost. No. Ale tak, jak je pes krmený, nic proti tomu, akorát říkám, zdůrazňuji, chce to dohlídnout na ty poměry, aby si z toho pes nevytahal to maso a zeleninka tam nezůstala, případně aby vůbec tu zeleninu využil, aby jenom neprocházela.
Tady částečně právě dotaz, který navazuje. Měl by pes dostávat zeleninu jakou, kolik a syrovou nebo vařenou?
Syrovou zeleninu ten pes zpravidla ani nestráví. Tam samozřejmě, když někdo, já nevím, teďko řeknu, bude škrabat mrkev a nebo jo, připravovat mrkev, pes to chce spíš proto, aby to chroupalo mezi zubama. No a pak se to ve stolici objeví v podstatě v nezměněné podobě, tak má to v ten smysl, že psovi to udělalo radost, ale to asi tak všechno, že jo. Jo? Takže zase jsou takový různý tendence v krmení psů, teďko v současné době zase je v módě a to takzvané barfování, prostě no, to chce vždycky spíš, jak to vyhovuje tomu zvířeti, než to, a teď nemyslím chuťově, myslím, co se týká jeho zdravotního stavu a tomu to eventuálně přizpůsobit. Takže zelenina, samozřejmě zelenina, která nenadýmá, to je první věc a samozřejmě něco, co ten pes je schopný strávit, to je bez debat. Pokud by to procházelo v nezměnění podobě, tak určitě vaření, to znamená třeba mrkev lidi často dávají, ano, nic proti tomu, jo, ale vyhýbat se takovým věcem, o kterých člověk ví sám u sebe, že potom dělají problémy, tak to nebudu dávat ani psovi, že jo.
Kdy se štěněti mění zuby? Jsou s tím problémy? Může pes zub spolknout?
Začnu od konce, může ho spolknout, neudělá mu to vůbec nic, projde v nezměnění podobě. Co se týká období, tak v podstatě někdy před čtvrtým měsícem stáří začnou měnit přední zuby a postupně potom začnou měnit stoličky a špičáky. Kompletně vyměněný chrup by měl mít ten pejsek kolem, dejme tomu, toho šestýho měsíce stáří, kdy ty zuby potom třeba ještě ty špičáky dorůstají a tak dál, ale prostě už by tam první zuby neměly být. Zvlášť u malých plemen potom, bavíme se třeba o Yorkshirech, o Čivavách, o krysařících, někdy to bývá, ale i u menších jezevčíků, tak třeba nevypadnou špičáky a je třeba je vytrhnout. Já vždycky říkám, pokud v 7 měsících to není venku, ty první špičáky, je třeba tomu začít věnovat pozornost. Pokud je to v horní čelisti, neděje se tak moc, ty zuby tam rostou za sebou, ničemu to nepřekáží, v podstatě jde o to akorát, že ty zuby, jak jsou těsně na sobě, ten první a druhý špičák, že se mezi to zůstaví tam zbytky potravy a podobně, takže to tam potom může dráždit, takže je lepší to vyndat, ale nepospíchá to. Něco jiného je v dolní čelisti, kdy vlastně ty první zuby rostou vně a ty druhý uvnitř. Jo, co když se člověk podívá a tam potom, když ty první zuby nevypadnou, tak vlastně ty špičáky se nemůžou řádně vyklonit, aby šly podle kolem horní čelisti, vlastně vně té čelisti a můžou potom růst proti patru a může to dělat problémy, tak v té dolní čelisti to docela pospíchá. Já vždycky říkám, když ten první a druhý zub je stejně dlouhej a není ten první venku, tak to chce vyhledat veterináře, domluvit se eventuálně na jeho vytržení.
Kolika roků se může dožít kočka?
No, je to individuální. Samozřejmě jsou kočky, které žijou venku, nikdo se o ně nepostará, maximálně dostanou tam od nějaký dobrý duše prostě nažrat. A když ta kočka bude nemocná, k veterináři se nedostane, ona to nějakým způsobem přečká, ale obvykle to tam zanechá nějaký následky. Ty kočky potom žijou většinou tak těch 5 až 7 let. Než prostě už potom to dál nejde, když to tak řeknu. Jo? Něco jiného je samozřejmě kočky, které jsou doma, kočky opečovávané a podobně, tak tam není problém, dejme tomu těch 14 až 16 let. Pak jsou výjimky, které teda žijou delší dobu, zažil jsem 20-letou, zažil jsem 24-letou, ale na to bych skutečně nesázel, jo. Já si myslím, že těch 17 let je opravdu pěkný věk a každý rok potom je k dobru a když to prožije v pohodě a je to jenom dobře.
Kotě si vytrhlo drápek, doroste mu nový?
Teď je otázka samozřejmě, jestli si vytrhlo drápek, anebo jestli jenom slíklo takovou tu povrchovou šlupičku. To je v podstatě to, o čem mluvím, ta druhá varianta, to postupně se jaksi odpadává ze všech drápků a vlastně je to princip, proč ta kočka má ty drápy pořád ostrý, protože to, co je stupený na povrchu, to prostě se sleče a pod tím je zase ten ostrý špičatej drápek. Pokud by skutečně došlo k vytržení toho drápu, tak pravděpodobně nebude starost toho majitele, jestli mu naroste novej, ale jak moc to té kočce bolí, protože většinou u těch koček to skutečně bolí, rádi se tam dělají záněty, je třeba to řešit antibiotikama a tak dál. Pokud ne, pokud by to skutečně jenom strhla a kočce se nic nedělo, tak záleží na tom, nakolik se poškodilo nebo nepoškodilo lůžko toho drápu. Pokud není poškozený, naprosto normálně zase doroste. Ale upřímně řečeno, s tímhle se u koček vůbec nesetkávám. Tam je buď slečenej ten dráp a patří to prostě k životu kočky, je to naprosto normální, anebo dojde k tomu poškození a ty končí potom u mě, protože jim to dělá opravdu neplechu. Kočce se zase ten dráp tak snadno nestrhne jako psovi třeba.
Kočka oždibuje aloji a ibišek. Může si uškodit? Po kočičí trávě zvrací, takže ji nedáváme.
Takže ano, může si uškodit tím, že bude oždibovat aloji nebo ibišek, protože to někoho naštve a kočku něčím přetáhne. To je tak, jako jak si může ublížit. Samozřejmě jsou květiny, které rozhodně by kočka žrát neměla, můžou být nejenom pro ně, můžou být jedovatý, tak tam je potom třeba to odstranit, protože kočce v tom nikdo nezabrání, pokud to bude chtít, tak to bude žrát, a když to bude žrát, tak to může dopadnout špatně nebo minimálně teda s komplikacema. Jinak, co se týká zvracení po kočičí trávě, ono, ta kočičí tráva tam proto je, aby ta kočka zvracela, protože proto ona to žere, aby se zbavovala přirozeným způsobem nalízaných chlupů. Kočka, když si čistí kožich, meje se, tak vlastně chlupy, které se uvolňují, tak spoustu z nich spoliká a pak se to hromadí v žaludku, může se to hromadit ve střevě a vlastně kočkám se ta tráva dává proto, aby oni to žrát mohli, aby to ten žaludek podráždilo a když něco takového tam bude, tak aby to ty kočky vyzvraceli. Když tohle nemají k dispozici, tak se doporučují různé pasty, které slouží k uvolnění těch bezovárů, těch slepených chlupů, který buď je kočka zase zvrátí, anebo to projde střevama a vyjde to teda zadem. Takže rozhodně bych kočce v tom nebránil, ona chudinka teda voždibuje to, co má a snaží se o to celý přirozený. Kočka, která bude běhat venku, tak tu trávu bude žrát naprosto průběžně a ty s tím tyhle problémy nemají, ale s těma chlupama nelízanejma, ale kočka, která žije v bytě, ta to naopak potřebuje.
Veterinární poradna končí. Za účast v ní a za všechny rady a informace děkuji veterináři Miroslavu Svatošovi. Pane doktore, ať se vám daří. Těšíme se na slyšenou.
Naslyšenou.